som heter Den lille boken om reell avkastning. Den ute og får kjøpt i bokhandelen nå, og han har også med seg noen og har stand der bak etter foredraget. Det stor glede for oss å få introdusere Sverre Ardø.
Ja, alle kan se den, håper jeg. Grunnen til at jeg valgte å gå nærmere inn på det med gullpris og sølvpris I dag, det var fordi jeg ville bare ta et lite felt som jeg har behandlet I boken min. I boken min så har jeg et mye større nedslagsfelt enn akkurat dette her. Grunnen til at jeg har tatt utgangspunkt I denne problemstillingen, det fordi den viser litt av den kjernen som de problemene da, som I dagens inflasjonsøkonomi. Dette foredraget kommer til å være veldig praktisk rettet mot hvordan man skal gjøre for å kunne håndtere dagens inflasjonsbaserte økonomi. Den kommer ikke til å være hvordan økonomien burde vært strukturert, eller hvordan man skal hvordan man I beste måte kunne gjøre økonomien sånn at den ble rettferdig. Dette tar mer utgangspunkt I hva man bør gjøre for å passe på sin kjøpekraft I dagens økonomi. Så med det så kan vi ta et lite historisk tilbakeblikk på gullprisen. Skal vi se. Og da kan vi fort se at gullprisen har jo steget forholdsvis mye de siste 40-50 årene. De første 100-200 årene så hadde vi omtrent ikke inflasjon i verden. Det var I en periode der penger og gull var omtrent enstydende begreper. Enten det eller at man brukte da sølv eller et andre metall. Hvis vi går da litt nærmere vår tid fra de siste 35 årene, så ser vi at gullprisen har da akselerert ytterligere. Så at denne kurven da, som vi ser her nå, den vil antageligvis ikke kunne stoppe før man stopper da inflateringen av papirpengene. For gullprisen... Det ikke noe større etterspørsel etter gull. Det ikke noe enn det det har vært tidligere. Det ikke noe større tilbud. Så at det som du ser her, det egentlig bare en refleksjon av at papirpengene stadig blir mindre verdt. Når vi ser på da de fiatpengene som ble innført I 71, så... og har sett på disse grafene som vi har sett på nå, så gir det et så alvorlig varsku på at man kanskje begynner å nærme seg enden på papirpenger og fiatpenger som vi kjenner det den dag I dag. Da kommer vi tilbake til de tre hovedprinsippene som penger tuftet på. Det nemlig det at det skal være et akseptert byttemiddel. Og for at det skal være det, så må det være sånn at jeg har tillit til deg når du gir meg en papirlapp til meg på at den arbeidet som jeg gjorde til deg, det kan jeg få tilbake senere I enten en vare eller at du arbeider for meg. Så det må være en tillit, og det helt essensielt for at penger skal fungere I dagens samfunn. Hvis man bare ser på papirlappen, så kan det like godt ha vært en lapp med dopapir. som vi hade byttet mellan oss. Men det att tilliten är där, det upprätthåller systemet. I tillägg så må det vara en regnskapsenhet. Den må vara delbar. Man kunde säkert ha brukt ja, alltså bara för att ta ett exempel, hvis man hade för exempel brukt diamanter då som betalningsmedel, så är inte den delbar. Hvis man delar en stor diamant så får man kanske en värde som är mindre i två andra mindre diamanter än den stora. Och det är också viktigt att du må kunna lagra köpekraften, att de pengarna som du satte av i fjor, att du får lika mycket igen för den arbets alltså får lika mycket köpekraft igen i år. När det är sagt så må vi säga att detta pengeekonomiska systemet som vi har idag, det är ett socialt experiment från 1971 då pengar blev frigjort från guldstandarden med att president Nixon efter en del stora utlägg på amerikanska ja både på kall krig och Vietnamkrig och så vidare så var det nödvändigt att frigöra pengarna från guldstandarden. Det var rätt och slett inte nog guld till att försvara så mycket pengar som blev trycket. Och den pengetryckningen eller den pengetillförseln då, den har ju också haft en sammanhang med den ekonomiska utvecklingen. Och vi har haft en brukbar ekonomisk utveckling men med en del setbacks sånt som nu i finanskrisen. Och svaret på alla eller från 30-talet då och fram till nu så har svaret på de flesta ekonomiska kriser det har varit att öka pengemängden ytterligare enten med hjälp av att man sätter räntan lav eller att man som nu har måttet ty till det man kallar sån kvantitativa lättelser det vill säga att man bara växlar in pengar för gäll att centralbanken går in och köper gäll gjeldspapir og obligasjoner. Vi kan se litt på hvordan dette har vært for de forskjellige valutaene. I løpet av de siste ja, par hundre årene så har valuta, altså den, for eksempel i dollar, har begynt å nærme seg omtrent bare en promille av den värdien den upprinnelig hade. Det gäller också för pundet och för andra valutor, alltså fiatpengar. Och det gäller också för den norska kronan. Så den franske filosofen Voltaire, han hävdade att papirpengar går till slut tillbaka till sin upprinnelige värde, null. Och spørsmålet är då kan detta också ske med våra pengar. Lite av problemet som vi ser här det är att centralbankräntan i USA och också de andra länderna har stadvis gradvis svekket sig från en topp i 80-talet och har varit under ja eller har varit i en fallande tendens då från 80-talet. Och när pengar blir gratis att få tag på så blir också eller det bidrar till att höja inflationen. Vi att man får också såna typiska boligbubblor och eller bubblor i ekonomin. Så vad ska man så göra? Ska man sätta pengarna i banken? Ja. Detta hade kanske varit grejt hvis man skulle bara köpa mjölk och bröd och vanliga varor, men för oss flest så är den största utgiften ved å, her i livet det är att köpa sig en egendom eller ett eller annat kapital något som kostar en del pengar, typiskt något som som vi sparer opp til. Og da da hjelper det ikke å sette pengene I banken, og det ser vi litt av grunnen til her. Rentene veldig lave I forhold til inflasjonen, og gullprisen, som bare egentlig synonymt med da, inflasjonen, viser at man ikke kan oppnå reell avkastning ved å sette pengene I banken. Så banken forteller deg at du skal heller investere pengene dine for å beskytte kjøpekraften din og, og få høyere avkastning. Så her må du ta en risiko for å kunne få igjen den samme kjøpekraften som du hadde for ett år siden. Men her burde du allerede ringe en liten bjelle hos de fleste, fordi det å kunne lagre kjøpekraften risikofritt, det var en av grunnpilarene for det at man kunne kalle det en, at man kan kalle det en penge, eller altså, at det skal være et fungerende pengesystem. Så, så den, hvis man da for eksempel hadde satt inn ja, penger til en innskudd på 2,5% i banken, så ville det tilsynelatende gitt en fin avkastning. Men I midlertid så steg gull, eiendom, råvarer, energi mye hurtigere, slik at kjøpekraften din ble lavere. Hvis vi ser på børsindeksen, så kan vi godt si at den ser ut som den utvikler seg, den utviklet seg veldig bra, I hvert fall I første del av 80- og 90-tallet. Siste del av 80- og 90-tallet, beklager jeg. Fra 2000 og utover så har børsindeksen S&P 500 gitt en heller laber utvikling. Tar vi nå hensyn til gull, altså si at vi nå sier at S&P 500, vi investerte 100 kroner der I 1965, og så tok vi 100 kroner I gull. 100 kroner I gull ville gitt den, det som jeg kaller null S&P 500, og så da ville det vært omtrent på det samme. For jeg sier at gull, det øker ikke I verdi, det synker ikke I verdi, det en fast verdi. S&P 500, den amerikanske børsindeksen, den endrer seg veldig I verdi. Sånn sett så vil jeg si at du ser både det nedturer, det oppturer, men I snitt så du oftere under linja I forhold til det å investere I gull enn at du over. Og de siste 10 årene så har det vært helt forferdelig å være I aksjemarkedet I forhold til å sitte med da det man kaller sånn real assets som gull. Og jeg vil si at Ola Nordmann, når banken kommer med denne typen, altså skal selge deg et fond eller et eller annet sånt investeringsprodukt, så det vanskelig for Ola Nordmann å forutsi hvor denne grafen skal bevege seg I neste omgang. Og det det også for meg. Så, men det som hovedinsiktene, hovedprinsippet det at man har sveket den tredje, altså regel nummer tre, på at man skal kunne lagre kjøpekraften sin uten å ta risiko. Så man nødt til å ta risiko, og man kan potensielt, I hvert fall hvis man satt I aksjemarkedet nå de siste 10 årene, tape ekstremt mye penger. Grunnen til at vi har inflasjon, det har at dagens industrivarer, de opplever en konstant deflasjon. Slik at du har produksjon, for eksempel av bil, som man konstant greier å gjøre billigere over tid. Det gjør egentlig til at bilens verdi lavere hele tiden, altså I penger. Altså, vi kan ta et eksempel. Så vidt jeg husker, det en Golf, det som mange kjenner som en vanlig bil, kostet I 1995 196 000 kroner. Nå I dag så koster den samme, altså en sikkert en forbedret utgave da, men den samme type Golf bilen, den koster 212 000 kroner. I midlertid hadde man regnet om prisen I gull, så hadde du fått en mye lavere pris på dagens Golf. Grunnen at det som skjer, det at man trykker opp penger for å utligne deflasjonen på varene. Så at for eksempel hvis prisen på det produksjonskostnaden på Golf gikk ned med 5% hvert år, så er pengene nødt til å øke med 5% hvert år for å holde prisen konstant. I tillegg så har vi noe som vi kaller vanlig inflasjon, som det som du ser på sånn konsumprisindekser og den typen ting, som cirka målt til rundt 2-2,5% I året. Så hvis golfen da gikk ned med 5%, så trykker vi opp 5% mer penger, pluss 2,5% for å gi en ekstra liten inflasjon fremover. Og sånn sett så ser jo det veldig tilsynelatende veldig hyggelig ut med bare 2% inflasjon, for da kan du ha pengene dine til 3%. Men hvis du da skulle kjøpe, men hvis inflasjonen faktisk da de 5% pluss 2,5%, så faktisk inflasjonen mye høyere. Så sånn sett så får man en negativ utvikling når det gjelder, nå forklarer jeg det her, men da I forhold til gull og olje og eiendom og andre råvarer, så får man da en negativ utvikling på kjøpekraften sin. Fordi du tjener like mye penger som du, for du får jo den 2,5% økning på lønnen din hvert eneste år, mens den faktiske inflasjonen på det som du skal kjøpe deg, for eksempel en eiendom, kanskje opp mot 6-5, eller I hvert fall 5-6% hvert år. Nå var ikke jeg så veldig gammel på 80-tallet, men min far han kjøpte da vårt hus på, jeg lurer på om det var en 80, ja, eller en 100 000 eller noe sånt, 80-100 000 kroner, og han tjente omtrent det samme, opp mot 100 000 kroner I året. I dag, hvis du skulle hatt samme kjøpekraften for lønnen din I dag, så måtte du ha tjent 2-2,5 millioner kroner. Det sier litt om hvordan dette har utviklet seg over tid. Så det sånn som vi kan se da, så går prisene på gull opp, og prisen på olje, eller energi da, den går også opp når pengemengden øker. I min bok så har jeg bare tatt det at man for å kunne beskytte seg mot denne utviklingen, så må man investere I disse type aktivaklasser, altså gull, eiendom, råvarer og energi. Det en viss forskjell her. Det en del av de varene her brukes I industriell og økonomisk virksomhet. Energi og olje en ting. Til dels eiendom også, mens gull har ingen økonomisk verdi. Det bare en statisk verdi. Eller, det I hvert fall ikke, det brukes ikke I noe økonomisk sammenheng som av betydning. Når, hvis jeg går litt tilbake. Den var litt treg den her. Hvis du ser på denne her og ser da på hvor mye penger som tilføres konstant har den en eksponentiell kurve, og det det man kan kalle en typisk utvikling på en boble. Så det vi kan si at jeg har en boble innenfor papirpenger, og alle bobler de sprekker. Så hva skjer da når papirboblen sprekker en gang I fremtiden? Det det store spørsmålet. Jeg har ikke 100% svaret selv, men jeg tror at vi kan få en utveckling där man har då de värdena, alltså egendom och guld vill hålla sig I vill de vill alltid ha en värde. Mens de som då sitter med investerade pengar I obligationer, alltså räntepapper, den typen ting, de vill ha noll värde. För då vill alltså för när en bubbla spräcker så försvinner försvinner värdet helt. Och det går ju då tillbaka till ja, till den här på att det ska accepteras som ett byttemedel. Det ska vara en tillit. För när bubblan spräcker så är tilliten borta och då försvinner också värdet. Så ja. Det är egentligen konklusionen min. Och jag vill anbefalla då flera att tänka igenom den sin situation och I förhåll till hur det hur de eventuellt ska spara eller säkra köpkraften sin. Så det var det. För det. Ja. Ja, spørsmålet var om hva man ser I forhold altså I forholdet mellom gull og sølv om sølv om jeg skal snakke litt mer om sølv som en som metall da I forhold, var det riktig eller
Ja, som investeringsalternativ
Ja, som Det riktig. Det jeg kan si om sølv, det at det har en økonomisk verdi. Så, så fremt økonomien nå, hvis nå økonomien begynner å ta seg opp igjen, og at etterspørselen stiger, så vil sølv sin økonomiske verdi, for det brukes I en del industrielle sammenhenger, så vil sølv stige hurtigere I verdi enn en gull. Hvis... Ja, som du så, altså hvis når, eller når da den fiat-pengeboblen sprekker, så vil sølv gå fortere ned. Altså den vil tape, for det, antageligvis vil verden gå inn I en alvorlig hestekur med økonomisk bakevje. Og da vil etterspørselen etter sølv være drastisk mye lavere. Så sølv vil være veldig bra på vei opp, men det vil være veldig vondt på vei ned. Gull vil nok... Altså, man sier at prisen på gull høy I dag, men man kan nesten egentlig ikke tenke sånn. Man må bare tenke på at verdien gull vil holde seg også antageligvis I fremtiden. Så du risikerer mindre ved å investere I gull, på bakgrunn av at det ikke har en økonomisk verdi, men at alle stoler på at verdien... At det en... viss begrenset mängd med guld där ute och att den håller sig I värde. Men sølv har då liknar lite på sånt som olja för exempel. Vi så på like för finanskrisen så oljan var upp mot 150 dollar fatet. Den försvann då ner till 40 dollar fatet. Och några av det tillsvarande var det på sølv. Det försvann ganska långt ner helt ner ja från en 20 dollar eller nästan upp mot 20 dollar ner till en 89 dollar. Per unse och då guld gick väl ned från 900 dollar till en 800 dollar under finanskrisen. Så svingningene Du tar høyere risiko for å si det sånn da, fordi det har en økonomisk verdi I tillegg, det mitt svar. Ja, da deg først. Ja, der spørsmålet var hvorvidt inflasjon en direkte økning av pengemengden, eller om det var en økning av pris. Ja, det jeg vil si da, det er to ledd I inflasjonen. Det ene økning I pengemengden, som vi ser på, eller som vi så at pengemengden økte en god del. Det andre økningen I etterspørselen. Men økningen I etterspørselen, den har en sammenheng med hvor mye kredit det i den økonomiske systemet til enhver tid. Og det kan man på en måte se på som en slags at økonomien puster da. At den går inn ut hele tiden. Og til enhver tid så vil da, når økonomien på topp, så vil det være mye kredit ute. Og da vil det være ekstra etterspørsel. Og da vil prisene på varer, eller som typisk sånn olje og energi, være høyere. Men når økonomien da på en måte selvkorrigerer seg selv, og at krediten skrur på inn litt, da vil prisene trekke seg litt sammen. Eller, altså, da vil du få en deflasjon. Og det jo det vi prøver å unngå nå, da, til enhver pris, for at man ikke skal få deflasjon. Og da øker man det som man kaller da sentralpengemengden, da, eller sentralbankpengemengden, drastisk for å utligne dette. Ja, jeg vet ikke om det ga et svar på det du spurte om. Ja. Ja. Skal jeg svare på det? Ja, ok. Jeg kan svare på det andre først. Det at dette en praktisk tilnærming til hvordan du skal håndtere hvordan økonomien faktisk der ute nå, så at hvordan du skal beskytte deg. Det andre med prisen, det jeg tar utgangspunkt I kjøpekraften og prøver å vise hvordan man skal beskytte kjøpekraften sin. Og da vil jeg at den personen som har jobbet en time I fjor, det skal være like mye verdt I år, altså den verdien. Så om prisene endrer seg på begge, både på arbeid og på vare, så ser jeg ikke det. Ja, det viktigste for meg at kjøpekraften, sånn som ja, min far som kjøpte et hus for en eller to, en og en halv årslønn, den kjøpekraften har vi ikke I dag.
Yes. Hazlitt, The Wisdom of Henry Hazlitt. Spennende skribent som har skrevet mye om Liberty, men også om guldstandard og pengestandarder.
Ja.
Det jo guldmynter på utstilling nede I enden av salen, og det anbefaler du helt sikkert alle å gå bort og ta en titt på og bli kjent med. Ja. Det noe med det å også holde en guldmynt, ikke sant? Ja. Det noe du får en egen feeling for deg. Mm. Så takk for et veldig godt foredrag, og boken finnes til salg der nede. Takk skal du ha.
Takk. Hyggelig.